Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. İndi Bakıda gündüz saat 5-dir. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Ədəbiyyat sahəsində bu ilki Nobel mükafatını fransız yazıçısı aldı. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün Azərbaycanlı tələbəni həbs eləyiblər. Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda inflyasiyanın, korrupsiyanın yüksək olduğunu bildirir. Bakı metrosunun yeni stansiyası açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimizi Nobel mükafatının verilməsi barədə məlumatla başlayırıq. Fransız yazıçısı Jean-Marie Gustav 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına sahib olub. O, hekayələri, esseləri və uşaq ədəbiyyatına töhfələrinə görə bu mükafata layiq görülüb. Yazıçı 1 milyon 400 min dollar qazanıb. Bu, 1985-ci ildən bəri ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatını alan ilk fransız yazıçıdır. Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı hesabatında Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi qərarların verilməsi səviyyəsinin aşağı olduğu deyilir. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın, vergilərin yüksək olduğu bildirilir. Bugün Bakı metrosunun yeni stansiyası, Nəsim stansiyası açılıb. Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və başqa rəsmi şəxslər də iştirak ediblər. Metronun yeni stansiyası Əcəmi stansiyasından sonra gəlir və Bakının 6-cı mikrorayonu ərazisinə çıxır. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün Azərbaycanlı tələbə Səməd Mollaqulunu həbs eləyiblər. Bu barədə onun anası Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
23 yaşlı Mövlaqulu Şəbüstəri Universitetinin kompüter və çağdaş texnologiyaları fakültəsinin tələbəsidir. Anasının sözlərinə görə oktyabrın 6-sında ittilatı nümayəndələri Səmədin yaşadığı evə gələrək axtarış aparıb, şəxsi kompüterini və CD-lərini aparıblar.
Mən dünən getmişim fərmandariyə, deyirdi ki, çat eləyir, xarici məmləkətlərin çat eləyir, internetə gedir.
Səməd Mövlaqulu bu ilin may ayında da həbs edilib. O zaman Təbrizli tələbə milli çağırışlı vərəqələr yaymaqda suçlu bilinərək bir neçə ay ittilatın həbsxanasında saxlanıb.
Aygün Muradxanlını dinlədik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüşdə birliyin gələcək inkişaf konsepsiyasına dair planın əsas tədbirləri və Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində başqa çoxtərəfli məsələlər müzakirə olunub. Nazirlər Cənubi Asiya ətrafında vəziyyəti, Gürcüstanın MDB-dən çıxmaq barədə qərarının hüquqi və təşkilati tərəflərini də müzakirə ediblər. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Andrey Denisov Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Gürcüstanın birlikdən çıxmaq barədə qərarı onun elan olunmasından sonrakı bir il ərzində, yəni 2009-cu il avqustun 18-də qüvvəyə minəcək. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin birliyin daxili prosedurları və iqtisadi inkişafa dair 20-dən çox sənədi də müzakirə edəcəkləri gözlənir. Onların razılaşdırdıqları məsələlər oktyabrın 10-da Birlik ölkələri dövlət başçılarının Qırğızstanda keçiriləcək sammitinin gündəliyinə çıxarılacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak eləyir. Amma oktyabrın 10-da keçiriləcək dövlət başçılarının sammitində Prezident İlham Əliyev iştirak etməyəcək. Azərbaycan da daxil olmaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyinə keçmiş Sovet Respublikası olan ölkələrdən 11-i daxildir. Gürcüstan Rusiya ilə hərbi münaqişəyə görə bu il avqustun 18-də birlikdən çıxdığını bəyan eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Gürcüstanda bufer zonasındakı qüvvələrini çıxarır. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ruslar zonadakı bütün məntəqələri boşaldıblar. Proses Avropa müşahidəçilərinin müşahidələri ilə davam edib. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Asiya və Abxaziya ətrafında həmin bufer zonasını avqust ayında Gürcüstanla hərbi müdaxilədən sonra yaratmışdı. Azadlıq Radiosunun bu saata olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Arvadınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. 101.7 FM dalasında və azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq internet vasitəsilə dinləmək mümkündür bizim radiomuzu. Mən Otreziya, işdən sonra proqramı artıq bugünkü buraxılışı ilə start götürdü və bugünkü proqramda biz nə haqda danışacaq, o məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev açıqlama verib ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycanda əgər toxunsa da iqtisadiyyatına yalnız yerli bankların işlədiyi sahəyə toxunub və toxunması təsir, bu təsir əhalinin kreditləşməsinin sayəsinə toxunmayla nəticələnib. İstənilən halda Azərbaycan dünya maliyyə böhranına dözəcək. Əgər bilərsə, ilk olaraq kiçik bizneslə məşğul olanlar müflisləşə bilərmi? Yoxsa yox, çünki burada digər bir tərəf də var. Əhalinin kreditləşməsi nəticəsində hansı proseslər davamlı olaraq nəyə gətirib çıxarda bilər? Bu barədə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kolumbiya Universitetinin doktorantı iqtisadçı Natiq Mustafayev və iqtisadçı blogerlər mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli ilə danışacağıq. Bu saatda dinləyicilərə sualım isə işsiz qalmağa qorxursunuzmu sualı olacaq. Gələn saatda isə yazıcı İlçin Həsənovla şair Murad Köhnə Qala studiyamızın qonaqlarıdır. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Bu barədə gələn saatda danışarıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda iqtisadi məsələlər barədə danışırıq. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. Natiq Mustafayev, Amerikadakı Kolumbiya Universiteti doktorantı, studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Natiq Cəfərli, iqtisadçı bloger mərkəzi rəhbəri də həmçinin yanımdadır. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir. Mən iki Natiqin arasında oturmuşam studiyada və bəzi arzularım artıq fikirlərimdən keçir. O efirə açıqlamayacağım. Dinləyicilərə isə sualım odur ki, işsiz qalmağa qorxursunuzmu? Nə konkret sualdır? İşsiz qalmağa qorxursunuzmu? Və niyə? 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma söhbət nədən başlayır və ümumiyyətlə söhbətin səbəbi, mövzusu nədir? Dünyada maliyyə böhranı yaşanılır və bu böhran içərisində baş verən proseslər arasında nəinki iri şirkətlərin müflisləşməsi seyr edilir, həmçində bəzi iri şirkətlərin elanları ki, onlar yüzlərlə, minlərlə işçiləri ixtisar edəcəklər. Yəni, işsizliyin artımı dünya səviyyəsində gözlənir. Misal üçün, Volvo şirkəti bir neçə gün əvvəl qeyd etdi ki, 1100 nəfəri ən azı ixtisar edəcək. Ola bilər ki, bu rəqəm 3000 işçiyə çatdı. Rusiyada artıq ixtisarlar başladı. Azərbaycana gəlib çata bilərmi, yoxsa yox? İşsiz qalmağa qorxursunuzmu? Bu suala siz öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz, həmçinin zəng edib də deyə bilərsiniz. Amma mən hər iki Natiq bəyə təklif edirəm ki, əməkdaşımız Ülvi Əsədzadənin reportajına qulasaq, maliyyə böhranı haqda, sonra söhbətimizə başlayaq.
Həsən Nizam metrosunun yaxınlığında özünün mobil telefon dükanının qarşısında kətil qoyub bekar oturub. Dünyada maliyyə böhranı başlayanı onun da müştəriləri azalıb.
Əvvəlcə bir dənə satırdı, indi isə onu da satmır. Kredit yoxdur yəni.
Bəs buranı necə işlədəcəksiniz?
Həm gözləyir yaraşın.
Allah kərimdir.
Bu ay gözləyir deyirlər, sessizlərdən sonra olası biz də oyun gedirik.
İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Həsən seçkini gözləməsin. Azərbaycan bankları kreditləri dünyadakı maliyyə böhranına görə dayandırıblar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bankların çoxu özləri xaricdən kredit alırlar. Bu pulundan kredit verirlər. İndi xaricdəki banklar böhran keçirirlər deyə Azərbaycan bankları da kredit verə bilmirlər. Xaricdən borc alma bankları beynəlxalq maliyyə böhranı ilə daha sıx bağlayır. Quba Dibadoğlu dünyadakı böhrandan qorunmaq üçün bankların güclənməsini vacib sayır.
Yaxşılardır ki, banklarımız yalnız kassa kimi pul almaq və onu kreditə vermək əməliyyatı ilə məşğul olmazdı. Banklarımızın investisiya fəaliyyəti olaydı, eyni zamanda vaizə fəaliyyətindən gəlirlər olaydı və bunlara qeyri faiz gəlirlər deyirlər. Azərbaycanda belə bankların sayı çox deyil, çox azdır. Və hesab edirəm ki, vaxtında biz yalnız və yalnız Azərbaycan bankları olaraq çalışmışıq ki, daha çox vəsaitləri borç şəkildə götürək və onun da əsasında biz kredit verək.
Quba Dibadoğlu. Başqa bir iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda banklar siyasi hakimiyyətin təsiri altındadır. Bu bankların müflis olma ehtimalı azdır, amma dünyadakı maliyyə böhranı uzansa vəziyyət dəyişəcək.
Dünya maliyyə bazarlarında başlayan bu böhranın dərinləşməsi səbəbindən asılı olaraq, təbii ki, bunun təsirləri bank sektorunu göstərəcək və Azərbaycanda müəyyən bankların müflisləşməsi ehtimalı mövcud.
Bakıdakı iri bankların bir neçəsindən soruşdum ki, maliyyə böhranı onlara təsir eləyibmi? Onlar da dedilər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin müsahibəsindən sonra mediyaya cavab vermək üçün geri fikirləşsinlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, banklar üçün maliyyə problemi heç bir problem yaratmayacaq. Banklar belə şəraitdə işləməyə öyrəniblər. Nazir neft gəlirlərinə istinad edib deyib ki, neftdən gələn pullar ölkədə maliyyə böhranı yaranmağa imkan verməyəcək.
Azərbaycanın olan bir maliyyə imkanları və bizim özellikle de neft ve gazımız imkan verir ki maliyyə böhranını çok asanlıkla ve büyük problemler olmadan belə keçək.
Nazir Heydər Babayev. Ama Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri Grigori Yeçiçak deyir ki, böhran uzun müddətli olsa Azərbaycan üçün narahatçılığı ilə neft yaradacaq.
Yaxın perspektiv üçün Azərbaycana dünyadan iqtisadi təhlükə yoxdur. Amma əgər dünyadakı iqtisadi tənəzzül uzun müddətli olsa, neftin qiyməti indikindən daha çox ucuzlaşsa, gəlirlər azalacaq. Yəqin ki, hökumət onda ictimai xərcləri azaltmalı olacaq. Bu xərclər isə kifayət qədər çox.
Dünya Bankının Bakı ofisinin rəhbəri deyir ki, hökumətin dünyadakı iqtisadi böhrandan qorunmaq üçün qısa müddətli tədbiri bu ola bilər ki, Milli Bank banklara nəzarəti artırar. Uzun müddət üçün çıxış yolu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirmək, ölkəni xaricdən pul gətirən neft sektorundan asılı qoymamaqdır.
Ürbəy Əsədzadənin reportajı idi bu. Xatırladım dinləyicilərə, Amerikan Kolumbiya Universitetinin doktorantı Natiq Mustafayev studiyamızda və İqtisadçı Bloger Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli də Azadlıq Radiosunun qonağıdır bu saatda. Dinləyicilərə birbaşa sual, işsiz qalmağa qorxursunuzmu? Ya yox. Və niyəsini yaza bilərsiniz? Ərşad yazır ki, mən düz danışdığım üçün qorxuram ki, işsiz qalam. Digər dinləyici isə yazır ki, qorxmuram, artıq vərdiş etmişəm. Bunu Sənan yazır Tovuzdan. Bu prinsip ki, əks fikirli, amma digər tərəfdən də biraz yumor hissi ilə də yanaşan dinləyicilərimiz var. Onlardan da biri ilə deyəsən Sənandır. Natiq bəy, Mustafayev, sizə müraciət edeyim. Necə dəyərləndirirsiniz bu vəziyyəti? Nə dərəcədə dünyadakı maliyyə böhranı Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi sektorlarına ağır zərbə vurmaqla toxuna bilər?
Hal-hazırda bu dünyanın digər ölkələrində, qərb ölkələrində daha çox baş verən bu proseslər Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərə bilər, amma Azərbaycan maliyyə sektorundakı bankların o xaricdən gələn sindikasiya kreditlərinin asılılığı azdır və bu daha çox daxili bazardan gələn mənbələrdən depozitlərdən gələn daxili mənbələrdən və Milli Bankın açdığı kreditlərdən faydalanır. Amma bu inflyasiyanın qabağını almaq üçün son zamanlar Azərbaycan Milli Bankının apardığı sıx monetar siyasət faizlərin yüksəlməsi ilə nəticələnmişdir. Yəni pul kütləsi bazarda azalmışdır. Və eyni zamanda dünya bazarlarında baş verən maliyyə krizi bu iki tərəfdən çox real sektoru istehsalatı təsir göstərə bilər və buradan çıxış yolu ola bilər ki, hal-hazırda Milli Bankın faiz dərəcələrini aşağı endirə bilər müəyyən bir səviyyədə. Amma onu da deyə bilər ki, maliyyə krizi nəzərə almasaq, Milli Bankın apardığı siyasət düzgün idi inflyasiyanın qarşısını almaq üçün. Çünki bir tərəfdən büdcə ekspansiyası çox yüksək templərlə davam edəndə yəni bunun qarşısını almaq, bunların koordinasiyası lazımdır. Və bunun üçün faizləri yüksəldib, pul kütləsini azaltmaq. Amma eyni zamanda da bankların digər mənbələri, xaricdən gələn mənbələrin də hal-hazırda durdurulmuş vəziyyətdədir. Bildiyim qədər bir çox bankın adlarını çəkməyəcəm. Əvvəlcədən razılaşdırmış kreditləri belə durdu, dayandırılıb xaricdən.
Bəli.
Bu vəziyyətdə artıq Milli Bankın bir siyasət dəyişikliyinə gedib qısa bir müddətdə faizləri bir neçə dərəcə aşağı indirmək, 16%-dir mən bildiyim qədər indi, onu aşağı indirmək olar. Amma uzun vadədə baxanda inflyasiya gözləntilərini aşağı indirmək üçün belə bir sıx monetar siyasət lazımdır. Çünki büdcə ekspansiyası bazarda pul kütləsinin artmasına səbəbiyyət verir.
Yəni hansısa məhdudiyyətlərin tərtibatından güman ki, siz danışırsınız. Yəni banklara verilən pulların azalması və hətta bəzi
kreditləşməni azaltmaq lazımdır. Çünki bunun qısa müddətdə nəticəsi inflyasiyadır. Bazarda pul kütləsi son zamanlar mən statistikalara baxmışdım. Son 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər sabit templ artdığı halda 2005-dən sonra çox yüksək templərlə artmağa davam etmişdi. Yəni bu bir anda əhalinin əlindəki pul kütləsi çoxalıb və aqreqativ tələbatın yüksəlməsi ilə nəticələnmişdir. Bu ki, inflyasiyaya nəticələnib. Siz işsizliklə əlaqələndirəndə bunu bu baxımdan baxa bilərik ki, tələbat yüksəkdir, işsiz bazarda istehsalatın artması ilə nəticələnmişdir və işsizlik azalır. Amma hal-hazırda isə o bir tərəfdən baxanda və milli hökumətin apardığı iqtisadi siyasətdən belə mənim anladığım odur ki, onlar inflyasiya gözləntilərini aşağı çəkməyə çalışırlar və bunun üçün sıx monetar siyasət aparılır, düzgündür. Amma hal-hazırdakı maliyyə böhranını nəzərə alaraq, qısa müddətdə Milli Bankın nəzərə alaraq kreditləşdirməni biraz daha asanlaşdırmalıdır.
Yəni burada bir çox ziddiyyətli məqamlar yaranır. Bu, yəni krediti bir tərəfdən məhdudlaşdırmaq deyə qədər.
Bəli, burada dilemma var.
Dinləyicilərə sual vermişəm ki, işsiz qalmağa qorxursunuzmu? Həm bu maliyyə böhranının nəticəsində Elşən yazır, işsiz qalmağa qorxmuram. Daha doğrusu qorxuram. Maliyyə böhranı bir yandan iqtidarımızın iqtisadi tormoz, belə deyim, məqrası siyasəti də xalqımızın evini yıxacaq. Bunu Elşən yazır. Gizir yazır, qorxmuram. Mən özəl şirkətə qeydiyyatsız İşləyirəm, əmək müfəttişləri gəlib güyə yoxladılar və getdilər. İşimdən razıyam, amma maaş azdır. Akşın yazır, Azərbaycanda işləyənlər aşağı məvacib aldıqlarına görə, işləyənlərlə işləməyənlər arasında elə də fərq olmadığına görə iş yeriminin itirilməsi qorxulu deyil. Yəni, iş itirilməsi baş bir məsələdir, anlayışdır. Amma dinləyicilər, sizə digər anlayış, işsiz qalmağa, yəni müddətli, İşsiz qalmağa qorxursunuzmu, yoxsa yox? Yoxsa kifayət qədər böyük bir gücə, intellektual qüvvəniz o qədər böyükdür ki, növbəti işi çox tez bir zamanda tapa bilərsiniz. Yəni, təxminən bax, bu müstəvidə yaza bilərsiniz cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə və adı birbaşa efrimiz nömrəsi Bakıdakı nömrə 436-77-41-dir. Nadir Cəfərli həmçində studiyamızdadır, digər iqtisadçı. Nadir bəy, siz necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə Azərbaycanda əgər bu maliyyə böhranı, dünyadakı bir maliyyə böhranı lap dərinləşsə, Azərbaycan iqtisadiyyatına əlaqədə işsizlik səviyyəsinin artımına təsir eləyə bilər?
Əlbəttə ki, təsir eləyəcək. Mən dünənki hörmətli nazirimiz Heydər Babayevin verdiyi bəyanatı yada salmaq istəyirəm. O dedi ki, dünya maliyyə böhranı Azərbaycana demək olar ki, təsirsiz ötüşəcək. Bu, məncə, mənim bir iqtisadçı kimi fikrimdir ki, heç də baş ucalığı gətirən bir fikir deyil. Çünki bu onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı tam neftdən asılıdır. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı tamamilə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmamışdır. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı formalaşmamışdır. Baxmayaraq ki, təqribən 15 il bundan qabaq bu barədə qərarlar verilib, Nazirlər Kabinetinin sərəncamları verilib, amma bugünəcən də bunlar işləmir. Azərbaycanda bir ticarəti mövcud deyildir. Amma bunların özü də əsasən liberal iqtisadiyyatın, azad iqtisadiyyatının təməl daşlarını təşkil edir. Yəni hörmətli nazirimizin bu açıqlaması bu anlama gəlir ki, müstəqil ekspertlərin, müstəqil iqtisadçıların dediyi sözlər dolayı yolla təsdiqlənir. Yəni, Azərbaycan neftdən asılı bir iqtisadiyyata malikdir, Azərbaycanda liberal bazar iqtisadiyyatının qanunları işləmir və Azərbaycan dünya bazarlarına, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmamış şəkildə, lokal şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma son dövrlərdə maliyyə birjalarında, maliyyə bazarlarında baş verən krizisin birbaşa təsiri Azərbaycana getdikcə daha artıq hiss olunur. Mən hörmətli kolleqamın fikri ilə razı deyiləm ki, Azərbaycan bankları az götürürdü dünya maliyyə strukturlarından kreditlər. Son məlumatlara görə son il yarımda 2 milyard dollara yaxın, yəni istehlak kreditində buraxılmış maliyyə vəsaiti Azərbaycan bankları xaricdən cəlb edib. Bu da çox asan qazanç mənbəyi idi Azərbaycan bankları üçün, çünki Avropada və Amerikada bank stavkaları çox aşağı olduğuna görə, çox aşağı faizlə kredit alırdılar bizim banklar, təqribən 6-7 faiz civarında və həmin kredit alınmış pulları Azərbaycanda istehlak kreditləşməsinə təqribən 20%-dən 30% koridorunda bunu istehlakçılara verirdilər. Yəni, belə loğru dildə desək, oturduqları yerdə təqribən 20%-dən civarında gəlir götürürdülər. İndi həmin kanallar bağlanıb. Çünki dünyanın özündə maliyyə bazarında böyük krizis yaranıb və istehlak kreditlərinə yönədilmiş vəsait Azərbaycan banklarına gəlib çatmır. Bir rəqəmi də sizə deyim ki, Azərbaycanda son dövrlərdə bu 2 milyard dollardan əlavə ümumi kredit paketini götürsək, təqribən 60%-dən bir az da yuxarı bırakılmış kreditler ancak istehlak kreditlerdir. Yani ipoteka kreditler de bura daxildir, avtomobil kreditler de, hatta mobil telefonun alınması, turist seferlerine gedilmesi ve müəyyən bu yani istehlak kreditleri bu kredit paketinin təqribən 60%-ni təşkil edir bankların kredit. Bu çok büyük rəqəmdir, həddindən artık büyük rəqəmdir. Ve bu bu kanalın bağlanması istehlak kreditlerinin indiki zamanda verilmemesi təqribən 1 ay 2 ay müddətində artık indidən özünü büruzə verir ama 1-2 ay müddətində kiçik sahibkarlara və ümumiyyətlə kiçik bizneslə məşğul olan bildiyimiz kimi kiçik biznes elə bir sahədir ki Azərbaycanda o az monopollaşdırılıb demək olar ki kiçik biznesdə müəyyən mənada müdaxilələrə baxmayaraq korrupsiya faktlarına baxmayaraq müəyyən mənada sərbəst işləməyə qadirdir, qadir bir zümrədir və təqribən son açıqlamalara görə təqribən 800 minə yaxın insan ticarət və kiçik bizneslə məşğuldur Azərbaycanda. Yəni çox böyük bir rəqəmdir Azərbaycanda ticarətlə və kiçik bizneslə məşğuldur. İlk baxışdan belə görsənir ki, Amerikada, Avropada ya Qonkonqda, Yaponiyada baş verən krizisin Azərbaycanda mobil satan, mobil telefon satan nə dəxli var? İlk baxışda belə görsənir. Amma sizin verdiyiniz reportajda da bu aydın görsəndir ki, banklar kreditləri dayandıran kimi, istehlak kreditləri dayandırılan kimi bütün bazarda durğunluq yarandı. Hətta avtomobil bazarında 85% satış aşağı düşüb son bir ayda. Təsəvvür edin, çox böyük rəqəmdir. Yəni bizim hamımızın da avtodillərlə tanışlarımız var. Yüzlərlə insan bu bizneslə məşğul idi. Avropadan və Dubaydan maşınlar gətirib Azərbaycanda satırdı. Siz təsəvvür edin ki, birdən-birə bu insanların işi 85% azalıb.
Təxminən 2 dəfə.
2 dəfədən də artıq. 2 dəfəyə
yaxın. 10%. Mən özüm bu işlə məşğul olduğum üçün 10% elbette ve pazarda böyle durgunluğu var hal-hazırda.
Azərbaycanda yoksa?
Azərbaycanda.
Azərbaycan bazarı.
Avtomobil bazarında.
Böyle bir fikirler geldi dinleyiciler tarafından ki yanacağın kıymetini 20% aşağı salsaylar təsərrüfatla məşğullardım. Bunu Zaur yazır. Söhbət neden gedir? Deməli, işsiz kalmağa qorxursunuz mu? Hə? Yoxsa yox və niyə? O məsələləri siz bizə açıqlaya bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə yazmaqla. Digər dinləyici isə yazır ki, bu dünyadakı maliyyə böhranı konkret nədən ibarətdir? Hansı səbəbdən başlayıb? Niyə baş verir? Xahiş edirəm, bunu bizim kimi adi insanlara izah edəsiniz. Natiq bəy,
bunun siz niyə baş verməsi? Azərbaycanda da bu proseslər baş verir.
Nədən ibarətdir və niyə başlayır?
Bu evlərin və ticari mənzil, ticari
obyektlərin,
qiymətlərinin sürətli bir şəkildə artımı eyni şəkildə Amerikada da baş verir. Yəni, və bunun nəticəsində ticari ipoteka və və bazarda ipotekanın alma asanlığı bir anda bazarda o sabun köpüyü kimi bir şişməni yaradıbdı Amerikada. Mən özüm orada olduğum 2002-dən 2005-ci ilə qədər olan statistikaları incələmişəm və New York şəhərində qiymətlər 2 dəfə artıb. Başqa ştatları nəzərə alınıb. Florida, Virginia və Kaliforniyada daha böyük dərəcədə artıb. Amma New Yorkda biraz daha stabildir. Amma bazarda belə bir şişmə var idi və artıq ələ kreditlər verilirdi ki, heç gəlir gəlir göstərməyə ehtiyac qalmırdı. Sübut gəliri sübut etməyə ehtiyac qalmırdı. Siz gedib müraciət etdiyinizdə hər kəsə verirdi. O qədər asandı idi Amerikada kredit almaq və bir an və başlanğıcda aşağı faiz dərəcələri ilə verilir. Buna adjustable arm ingilisçə, yəni başlanğıcda 2% ilə verilir. Daha sonra qalxır 10-15%-ə qədər yüksələ bilər 3 ildən sonra, 2 və ya 3 ildən sonra. Və bunun nəticəsində əhalinin ödəmələri özü bu kreditlər artıq başlamış 2004-cü ildən etibarən verilməyə. Çünki artıq bazarın digər sektoru dolandan sonra subprime, yəni aşağı reytingli kredit reytingli olan əhaliyə verilməyə başlandı və bunun nəticəsində 2007-2006-nın ortalarında hətta bir anda artıq bank iflasların sayı artdı və keçən il bu vaxtlar iflasda olan ipotekaların 15% iflasda idi, 30% isə ödəmədə gecikirdi. Və bu subprime, yəni az reyting, kredit reytingi olan əhalinin sektorunda başlayan iflaslar banklara təsir göstərir, çünki bunu maliyyələşdirən banklardır və bir müddət sonra artıq prime sektoru, yəni yüksək reytingli kredit qabiliyyəti olan əhaliyə də sıçramaya başladı və ümumiyyətlə bütün bazarda və bundan sonra da artıq şirkətlərə verilən kreditlərdə də ödemeler gecikmeye başladı.
Yani konkret olarak adi insanlar seviyesinde ne baş verdi? Yani onlar götürdükleri kreditleri ay bay ödeme kabiliyetinde olmadılar.
Böyle... Başlangıçta ödeme kabiliyetindediler. Aha. Daha sonra faizler, çünkü onların özlerinin de imzaladığı mükavele var.
Bəli.
Ki 3 yıl sonra faizler artacak. 3%'dan 10% kalkacak. Ve bu siz böyük miqdarda kredit olduğu için bu aylık ödeme 2 kat artması demektir.
Azerbaycan'da böyle değil.
Azerbaycan'da böyle değil.
Konkret bir derece gösterilir ve
bu sistem hala Azerbaycan'a gelmiyor.
Ekser hallarda ay baya eyni özen işlemi.
Bunu böyle Azerbaycan kontekstine uygunlaştı dediler ki artık ipotek almış ahali kredi ödeyebilmir ve evler müsadere olunur ve bankların elinde küllü miqdarda mənzillər ve bir artık satılan mənzillərin sayı ve tələbatdan daha yüksek olduğu için qiymətlər istər-istəməz aşağı inir ve bir anda bu panika yaradır bazarda. Herkes artık satmağa çalışır ve o bazardan çıkmaz. Çünkü Amerika'da elə idi ki, əhali artık investisiya məqsədi ilə mənzillər alıp onları kiraya verirdiler. Ve
hamısı Bakıdakı
kimi.
Siz yenicə qayıtmışsınız sərdiniz Amerikadan ve bu prosesleri izləyirsiniz canlı olarak. Yani əhali orada kəsib olmağa başladı mı? Yani, müflisləşməyə başladı mı?
Çünkü artık evi olan insanlar belə Amerikan əhalisi çok xərcləyən ve banklardan çok kredit istifadə edən bir ölkədir. Orada eviniz varsa belə bunu girov qoyub bankdan kredit çekirsiniz. Artık bir çox insan bunu bu mənbeylər durdu. Banklar artık girov olarak evleri de kabul edemirler. Yani bu istihlak kreditlerinin azalmasında küllü miqdarda. Ve bazarda bir anda panikaya insanlar artık pullarını, gelirlerini xərcləməkdən qorxurlar. Orada Amerika'da deyildi ki, insanlar geleceğe inamları var idi ki, mən necə olsa da geleceğe bu kadar gelirim olacak ve mən bunu kredit alaram ve ödeyebileceğim. Artık o inam kalmıyor. Bazarda artık böyle bir panika yaşayır. Yani bu hal-hazırdaki bu plan da, kongresin planı da ki, kısa ve orta müddətdə likviditeyi artıracaq, ama struktur değişiklikleri edilməlidir. İpotek kreditlerinin verilmə şərtləri tamamıyla aydınlaşdırılmalıdır. Orada ve əhalinin çoxunu aldadırdılar artık, açıkçası deyim Amerika'da. Çox insan orada bilmirdi necə böyük, 100 sayfadan ibarət müqavilə imzalayırlar ve oxumurlar ki, orada şərtlər nədən ibarətdir. Ve nəticəsi nə olur? İflaslaşma ilə nəticələr.
Natiq Mustafayev fikirlərdir bu, iqtisadçı, onun həmkarı Natiq Cəfərli də studiyamızdadır. Dinləyicilərə sual vermişəm ki, işsiz qalmağa qorxursunuz mu? Yoxsa yox. Nə yazırlar? Bozqurt imzalı dinləyicimiz yazır ki, yaxşı sənətkar ac qalmaz, qorxmuram. Müdürüm qorxsun. Bir də ki, 700 min yeni iş yeri açılan ölkədə iş tapmağa nə var ki? Artık Bakıda tikililerin sürəti xeyli azalıb, daha bir dinleyici yazır. Bununla da işsizlerin sayı artacak. Belə olsa iqtidar narazı kütlənin karşısını ala bilməz. Belə bir fikri daha bir dinleyicimiz yazır. Seçkilərdən sonra dollar qalxacaq mı bizdə? Bu konkret sualdır. Harada imzasız.
Azərbaycandakı seçkilərdən sonra ya Amerika'daki seçkilərdən.
Belki siz cevap verə bilərsiniz.
Bizdə
burada konkret dinləyici konkretləşdir. Bizdə.
Bizdə Azərbaycanda doların qalxıb düşməsi Azərbaycandakı seçkilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç olmasa bu Amerikadakı seçkilərlə müəyyən mənada əlaqələndirsəydilər, yəni müəyyən şərh vermək olardı. O ki qaldı, mesajların birində deyilmişdi ki, tikintilər dayandırılır. Doğrudan da bu tendensiya var. Hətta bu yaxınlarda Xalqlar Əzizbəyov metro stansiyası yaxınlığında körpü qovşağında tikinti demək olar ki dayandırılıb. Təqribən bir aya yaxındır. Bu barədə məlumatlar da getdi. Təqribən 200-ə yaxın işçisi olub həmin orada işləyən. İndi onlar faktiki olaraq işsiz qalıblar. Yəni həmin obyektdə işləyən işçilər işsiz qalıblar. Bu da müəyyən mənbələr dedi ki, bu maliyyələşmənin kəskin sürətdə azalması ilə bağlıdır. Müəyyən mənbələr dedi ki, orada müəyyən konstruksiyada müəyyən dəyişikliklər ediləcək gələcəkdə, yəni proyektin özü dəyişdiriləcək, onunla bağlı. Amma faktlığında qalır ki, Azərbaycanda hətta dövlət səviyyəsində maliyyələşdirilən obyektlərdə müəyyən durğunluq var. Ondan əlavə, vizual olaraq görürük ki, yeni tikilən binaların sayı getdikcə azalır. Yəni bu doğrudan da bu baş verir Azərbaycanda, bu sektorda baş verir. Amma mənim şəxsi fikrimcə tikinti sektoruna ən son zərbə dəyəcək. Bu krizis, maliyyə böhranının Azərbaycanda mən nəzərdə tuturam, dünyada yox. Biz ümumiyyətlə analog olmayan bir ölkədə hər tərəfli götürürsək, yəni dünyada baş verən proseslər bizdə sonda əks-səda şəklində verir. Və dünyada maliyyə böhranı birinci növbədə tikinti sektoruna təsir elədisə, Azərbaycanda tikinti sektoruna demək olar ki, axırıncı zərbə dəyə bilər. Çünki tikinti sektoru tam monopollaşmış bir sistemdir, yəni bir sektordur. Və yəni burada iri oyunçular var, öz ciblərinin pullarıyla müəyyən işlər görürlər. Amma mən bayaq dediyim kimi, xırda və orta sahibkarlara, əsasən də xırda sahibkarlara, çünki bir şey də nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bizdə əhali tək maşın və mobil telefon almırdı. Xırda, çox xırda kreditlər götürərək, 2000-3000 manat civarında kredit götürərək Çindən mal gətirib satırdı. Mən bunu yəni hamımız da bilirik. Mikromaliyyələşdirmə institutları vasitəsilə, xırda banklar vasitəsilə xırda kreditlər götürürdü. Öz maşınını ya müəyyən qızıl əşyalarını hətta girov qoyaraq, çox az miqdarda pul əldə edərək Çindən çox kiçik müddətli kommersiya kreditləri götürürdü. Bir aylıq, iki aylıq, üç aylıq və bunu da o gətirdiyi malı satdıqdan sonra ödəyib, banka ödəyib bir də həmin kreditə başvururdu. Yəni, indiki zamanədə bu real iqtisadiyyatının Azərbaycanda çox zəif olması, istehsalın demək olar ki, olmaması, kənd təsarifatında baş verən problemlər və real iqtisadiyyatda biz dəfələrlə qeyd eləmişik yazdığımız məqalələrdə də müxtəlif ekspertlər də qeyd eləyirdi ki, Azərbaycanda neft bumu başlayan andan, hətta ondan bir addım qabaq, qeyri-neft sektorunun inkişafı başlamalı idi.
Bu barədə birazdan danışaraq, mən təklif edirəm dinləyicilərə də imkan verək, onlar da öz fikirlərini söyləsinlər. Mən sual vermişəm ki, işsiz qalmağa qorxursunuzmu bu dünyada baş verən maliyyə böhranına Azərbaycana gəlib tam şəkildə, əgər bu baş verirsə, gəlib çıxsa. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsi və 050-744-101-7 nömrəsində öz fikirlərinizi SMS-lə, mobil telefonunuzdan yaza bilərsiniz. Telefon xəttində Yusuf bəydir. Yusuf bəy, vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Ay, ağbətimiz xeyir. Qonaqlarımızı, Natiq bəyləri salamlayıram.
Buyurun.
Mənim birisi sobaqlar nə düşündürür? İşsiz qalanlar artıq var. Bu böhran krizisi, böhran münasibəti ilə xeyli adam artıq tanışlarımdan qalıb. Bu son vaxtlar BP neftin azaldır.
Bəli.
Bu Azərbaycana nə gətirəcək? Bir də ki, Heydər Babayeva qalsa, o keçən ilə müsahibədə vermişdi ki, Azərbaycanda 1%-lik, uzağa 2%-lik inflyasiya olsa da 2 rəqəmli.
2 rəqəmli.
Olsa da bunun qorxusu yoxdur. Keçən il, bəli, inflyasiya çox oldu. Bu il də inflyasiya çoxdur. İndi başqa ölkədə belə şey desəydilər, o nazir mütləq istifaya çıxmalı idi.
Aydın da, minnətdarım. Bəli, bəli, Yusuf Bey, minnətdarım.
Azalması mənə maraqlı gəlir ki, bunu nəyə görə eləyiblər?
Aydın da. Buyurun, Natiq Bey. Amerikadan qaydan Natiq Bey, belə müraciət edeyim.
İnflasiya niyə belə yüksək olur?
Bəli, yəni bu bəyanatlar və artıq Azərbaycanda işsizlik məsələlərin baş verməsi, nə deyərsiniz bu barədə?
Bu, əvvəlcə də dediyim kimi, büdcə ekspansiyası, yəni büdcə xərclərin yüksək templi artması və eyni zamanda asan kredit şərtləri bir mənada bazarda inflasiyanın əsas səbəblərindən biridir. Bu, mali səbəbləri. Bir. İki, bunu bir neçə hissəyə ayırmaq, faktorlara ayırmaq olar. Onlardan biri bazarda müəyyən sektorlarda monopoliyanın olması və onların qiymətlərin onlar tərəfindən nəzarət edilməsi və istədikləri vaxt onlara qaldırılması və bu artıq çıxılmaz bir döngü halını almışdır. Və bunun qarşısını almaq üçün indi hökumətin apardığı mali siyasət elədir ki, monetar siyasət bunu faiz stavkalarını qaldırıb bazarda pul kütləsini azaltmaq. Amma eyni zamanda da mali böhran, bankların digər sektorlar, yəni belə deyim, büdcə ekspansiyası nəticəsində daha çox əksəriyyətən müvəqqəti işlər yaradılmışdır. Müvəqqəti, böyük proyektlər, infrastruktur proyektlər nəticəsində müvəqqəti işlər yaradılıb. Onlar bir hissəsi bitibdir, bir hissəsini artıq dayandırılıbdır. O nəticəsində işsizlik, yəni o müvəqqəti işçilər qalıbdır. Onlar müvəqqəti işçi deyə, mövsümü işçilərmi deyə, onlar artıq işsiz vəziyyətdə qalmışdır. Yəni bu təbii bir nəticədir. Amma bir tərəfdən real sektor necə bu baş verən proseslər həm pul kütləsinin az olması kreditləri məhdudlaşdırır və xaricdən gələn kreditlərin məhdudlaşdırılması banklar artıq real sektora həm istehlak kreditlərini, həm real sektora verən kreditləri azaldır və istər istəməz onlar ən azından azalmasa belə yeni işçilərin alımı dayandırılacaqdır.
İndi nə real görünür, Natiq bəy? Bank sektoru müəyyən bir dövrdən sonra istehlak kreditlərinin vermə prosesini bərpa edəcəkmi, yoxsa yox? Artıq bu təcrübəyə son qoyulacaq.
Gəlirliyin hal-hazırda Azərbaycan bankları böyük riskli banklar, nə məndə? Onların əsas gəlir mənbəyi kreditlərdir. Yəni, qeyri faiz gəlir mənbələri yoxdur burada. Yəni, mali sektor yetərincə inkişaf eləməyib ki, onlar digər instrumentlərdən pul qazanıb, gəlir əldə edə bilsinlər. Və hal-hazırda bu baş verən proseslər, kreditlərin dayandırılması, onların gəlirliyini azalacaktır. Hatta bir mühendisliği ipoteka kreditler vermiş olanlar veya istihlak kreditleri veya real sektör veren kreditler artık geri kayıtmazsa bu bankların insolvent, yani artık kapitalının bitmesine neticelenebilir ve biz ki belə halda artık o da iflas olmuş sayılır. Yani bunun bu riski önüne almak için Kazakistan'da bu prosesler baş verdi ve oradaki bu dünyada baş veren bu kredit böhranı Kazakistan'a ilk çok süratli bir şekilde təsir göstərir. Çünkü orada o özel bankların borçlanması dövlət bütçesiyle artıq idi ve hatta daxili məhsulla birebir səviyyədə idi. Yani burada isə Azərbaycanda da asılı o qədər mən bayaqlar demiştim, asılı Qazaxıstandakı kimi deyil, amma risk var hal-hazırda. Və risk, daha böyük risklər də var. Qazaxıstan bank sistemi daha inkişaf eləmişdi və onların alternativ mənbələr. Azərbaycan bankları isə kreditdən asılıdır. Kredit verilməyəcəksə gəlirli yazılacaq. İflaslar olacaqsa kreditlər geri qayıtmayacaq. Bunun nəticəsində Azərbaycanda mali böhran yaşaya bilər. Yani onun qarşısında Azərbaycanda da hələ bir yetərincə inkişaf eləmir deyə dövlət artıq burada araya girməli olur. O da ki...
Necə ki Amerikada.
Bəli.
Telefon adında bir nəyicimiz var. Sual vermişəm ki, işsiz qalma qorxursunuz mu maliyyə böhranın nəticəsində? Hə, ya, yox. Buyurun efirdə, sər vaxtınız olsun, bəy. Telefon, radyonun səsini alardınız, xahiş edirəm, çünki gecikmiyle eşidəcəksiniz.
Mənim, salam.
Salam, ilk mövzunuzu təqdim edin.
Adım Nasir'de de danışan. Mənim hörmətli ixtisaslara bir sualım var. 1929-cu ildə dünya maliyyə böhranı olmuşdu. Bununla indiki böhran arasında oxşar və fərqli cəhətlər nədən ibarətdir?
Aydındır, minnətdaram. Böyük depresiyanı güman ki, nəzərdə tutur. Natiq Bey, nə deyərsiniz? Qısaca xahiş edirəm.
O vaxt böyük depresiyanı indiki dünya iqtisadiyyat, ümumi iqtisadi mənzərəyə baxanda, o vaxt ki, dünya iqtisadiyyatı ilə indiki dünya iqtisadiyyatı arasında çox böyük fərqlər var. O vaxt bu əsasən Amerikanı bürüyən bu depresiya adlandırılan bu böhran başqa qloballaşmanın səviyyəsi çox az olduğuna görə başqa dünya ölkələrinə çox az təsir etmişdir. Amma indi qlobal dünyada, qlobal iqtisadiyyat o həddə çatıb ki, Amerikada baş verən hər bir hadisə dünya iqtisadiyyatında böyük əksədə doğurur. Yəni Amerikada qrip olanda bütün dünya iqtisadiyyatı askırmağa başlayır hətta. Belə bir deyim var indiki dövrdə. Yəni fərqlər çoxdur, həddindən artıq çoxdur, amma ümumi qlobal şəkilləşmə şəklini götürdükdə, yəni Amerikadan başlanmışdı həmin böhranda, indiki böhranda Amerikada başlandı və dünyaya yayıldı. Müəyyən oxşar cəhətləri var, amma maştab etibarilə və cəlb olunan ölkələrin iqtisadiyyatların maştabı etibarilə tamamilə fərqli bir şeylərdir. Həm də onların gəldiyi 20-ci illərdə olan depresiyayla indi günkü olan maliyyə böhranının səbəbləri müxtəlifdir.
Yaxşı, o qalsın o vaxtı, təxminən 80 il bundan əvvəl baş verən prosesə qayıtmayaq, indiki dövr barədə danışaq. Mən təqdim edirəm studiyamızın qonaqları da İqtisadçılar Natiq Mustafayev və Nəqibçə Fərli, həm dinləyicilər də bizim radiomuza Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə mənəcəri Gregory Yedjeychak'ın verdiyi müsahibəyə qulaq asınlar. O necə xarakterizə edir baş verən prosesləri?
Dünyadakı qlobal maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı formada təsirləri ola bilər?
Well, in the short term, I don't see any risks for Azerbaijan because Azerbaijan has quite strong reserves both in the national.
Qısa müddətli perspektivdə Azərbaycan üçün hər hansı bir risk görmürəm. Çünki Azərbaycanın kifayət qədər davamlı maliyyə ehtiyatları var. Həm Beynəlxalq Bankda 5 milyard həcmində, həm də Dövlət Neft Fondunun 10 milyard dollar vəsaiti var. Məncə bu hansısa problem baş verərsə iqtisadiyyatı qorumaq üçün yaxşı vəsaitdir. Azərbaycan bankları bu, necə deyərlər, kütləvi zəhərlənmə riski ilə üzə deyil. Onlar əsasən yerli müştərilərlə işləyirlər. Odur ki, qısa müddət üçün hansısa risk görmürəm. Uzun müddətli perspektivdə isə əgər dünyadakı iqtisadi tənəzzül uzun müddətli olsa, neftin qiymətinin içindən daha çox ucuzlaşsa gəlirlər azalacaq. Bu, hər şeydən əvvəl neft fonduna təsir edəcək və yəqin ki, dövlət xərclərini yenidən nəzərdən keçirmək lazım gələcək. Hazırda bu xərclər kifayət qədər çoxdur, amma bir tərəfdən də büdcə xərclərinin azaldılması inflyasiya təsir edəcək. Bu da o qədər də pis deyil. Qısa müddətdə isə Azərbaycan üçün heç bir problem görmürəm.
Azərbaycanda bəzi banklar istehlak kreditlərinin verməsini dayandırıblar. Bunu qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqələndirənlər də var. Sizin münasibətiniz necədir bu məsələyə?
It's not always that the consumption credits or mortgage loans are bad.
İstehlak kreditləri yaxud ipoteka heç də həmişə mənfi təsir göstərmir maliyyə bazarına. Dünyanın çox yerlərində yüzlərlə banklar istehsal və ipoteka maliyyələşdirməsi ilə məşğuldur. Amma məsələ həmin kreditlərin verilmə mexanizmlərindədir. Hansı kreditlər üzrə və s. Mən düşünmürəm ki, indi Azərbaycanda banklar aşağı keyfiyyətli birbaşa borc vermə həvəskarı olsun.
Bəs Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə bu maliyyə böhrandan qorunmaq üçün nə tövsiyə eləyir?
Qısa müddət üçün özəl banklara Milli Bankın nəzarətini artırmaq yaxşı olardı. Milli Bank bu sahədə yaxşı işləyir. İndi isə nəzarət baxımından daha tədbirli olmaq çox çətindir. Uzun müddətli perspektiv üçün iqtisadiyyatı müxtəlifləşdirmək, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazımdır. Bu, bizim məsləhətimiz deyil. Hökumət də bunu deyir. Bu, elə bir an ola bilər ki, iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirmək əvvəl olduğundan indi daha vacib olmağa başlayır. Amma qısa müddət üçün hesab eləmirəm ki, hökumət hansısa kəskin addımlar atmalıdır.
Bəs Dünya Bankı Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsini necə qiymətlənir? İnflyasiya həddi nə dərəcədə iqtisadiyyat üçün təhlükəlidir indi?
Biz bu sahədə müstəqil qiymətləndirmə aparmırıq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun və hökumətin qiymətləndirilməsindən istifadə edirik. Əslində, inflyasiyanın hansı həddə olmasının optimal olduğu barədə bir mənalı elmi nəzəriyyə də yoxdur. Çünki o, iqtisadi vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir. Amma bəllidir ki, o nəzarət altında olmalıdır. İndiki səviyyədə rahat olmalı səviyyə deyil. Hamımız bilirik ki, inflyasiyanın səviyyəsi aşağı ola bilərdi. Bu elə bir şeydir ki, diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. Xüsusilə o inflyasiya ki, bütün göstəricilər bir rəqəmi göstərir. Amma müxtəlif zümrələrdən olan insanlar üçün həyat səviyyəsi fərqli rəqəmlər göstərir. Bakıda yaşayış qiyməti birdir regionda başqa. Kasıblar üçün birdir, orta gəlirlər üçün başqa. Odur ki, məncə qida və enerji qiymətlərinin yoxsullara necə təsir etdiyinin daha yaxşı anlamasına ehtiyac var.
Of food and energy influence the poorer part of the society.
Bu, Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə mənəcəri Gregory Yejeçikın əməkdaşımız Ülvəyə Səcadəyə verdiyi müsahibədən əsas məqamlar idi. Studiyamızın qonağı iqtisadçılar Natiq Mustafayev və Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, Amerikadan qayıdan Natiq bəy, anlayıram bu məsələni. Yəni, Gregory Yejeçikın dediklərinə reaksiyanız və gələn fikirlər də var dinləyici tərəfindən. Erudit yazır, heç də qorxmuruq işsiz qalmaqda. Azərlər həmişə necə də olsa pul qazana bilir. Ən azından şəhər doludur qul bazarları ilə. Dəqa bir fikir gəlib. Demək, dünyada baş verən maliyyə böhranı Amerika vətəndaşlarının banklar tərəfindən aldadılmasına görə baş verir. Bu birbaşa sizə sual.
Bəli, bəli, bunu da demək olar. Hmm. Banklar yox, o vasitəçilər var, brokerlər, ipoteka brokerləri. Orada banklarla istehlakçılar arasında brokerlər var. Yəni, əsas onlar şərtlər yetərincə açıqlanmayıbdır və daha sonra nəticəsindən alınırdı ki, mən bunu bilmirdim belə olacağını.
Yəni, ortaqlıq eləyən insanlar da...
Ortaqlıq eləyən brokerlər, ipoteka brokerləri, bəli.
Azərbaycanda makler deyirlər, bunlar. Doğru dedin də. Amma Dünya Bankının Azərbaycan üzrünü...
Çox düzgün xarakterizir, amma bir daha əlavə edəmək istəyirəm ki, neft qiyməti, bildiyimiz ki, çox dəyişkəndir. Bə, eyni proses 80-cilərdə Nigeriyada var. Çox böyük, dövlət böyük infrastruktur layihələrinə başlayıb və neft qiyməti. Amerikan, xüsusilə Amerikan iqtisadiyyatında effektivliyinin artılması nəticəsində tələbat azalmışdır və bunun neftin qiyməti kəskin sürətdə azalmışdır. Və bu, artıq o proyektlər bir çoxu yarımçıq qalmışdır və dövlət bunu nəzərə alaraq infrastruktur proyektlərinin tempini onları stabilləşdirmək lazımdır ki, onu nəzərə almaq lazımdır ki, artıq qiymət də düşə bilər. Ən pis ehtimal ssenariyaları, müxtəlif ssenariyalara hazır olmaq lazımdır. Amma qısa müddətdə dedim, dövlətin rezervləri yetərlidir. Orada dövlət neft fondunda və Milli Bankın rezerv fondlarındakı valyuta miqdarı Azərbaycan özəl, xüsusilə hal-hazırda Azərbaycan özəl sektorunun xarici borclanması, əsas dövlətin, ölkəmizin borclanması əksəriyyəti özəl sektordan gəlir. Əvvəl 2000-2005-ci illər arasından fərqli olaraq, əvvəllər daha çox dövlətin xarici valyutanın borclanması var, indi isə özəl sektor borcu. Yəni, bu borcun qaytarılmasında uzun müddətdə problem yaratmaz, amma dediyim ki, orada artıq dövlət araya girib dəstək verməlidir mali sektora, əgər mali kriz yaransa Azərbaycanda. Amma bəli, ümumilikdə baxanda, ümumi şəkildə baxanda deyə bilərik ki, rezervlərimiz yetərincədir.
Amma məsələn, liberal iqtisadiyyat axı inkar edir.
Bəli, bəli, bəli. O da niyə bizim dövlət girmə, bu müdaxilə eləməlidir, eləməməlidir əslində.
Amerikada vatanlar çox böyük mübahisələr gedir.
Hal-hazırda?
Planın 700 milyardlıq planın qəbul olunmasında.
Birinci dəfədən qəbul olunmadı,
bəli, sonradan
qəbul.
Əsas argumentlərdən biri oydu ki, bu sosializm planıdır.
Yeni Keynesçilərin
planı. Bəli, bəli.
Gəlin, fikirləri sizin nəzərinizə çatdırım. Dinləyicilərdən sual vermişəm ki, işsiz qalmağa qorxursunuzmu? 050-744-1017-yə yazır bir dinləyicimiz. İşsizlikdən qorxmuram. Çünki bu cür hörmətsiz hambalçılıqdansa, dırnaqarası, uğurluq etmək daha şərəflidir. Mən açıq sizinlə razı olmayanların əksəriyyət təşkil etdiyini mən əminəm. Amma hər halda bu dinləyici davam edir öz fikirlərini ki, nə vaxta kimi köpü quruşdan quruş üçün alçalmaq olar. Bən biz buna layiqik. Doğrudan mı biz quluq, dırnaqarası? İnsan mənliyini təhqir edən bir quru sümüktür bu maaş. Bu da dırnaqarası yazılıb. Hətta bu quru çörək pulu qırnaqarası. Üçündə əxlaqımıza, mənliyimizə zid olan hərəkətlər etməliyik. Mənli ismimizi boğa-boğa dırnaqarası qapaz altı olmaqdan qorxa-qorxa. Kifayət qədər dırnaqarası sözlər var. İndi birbaşa qəbul edək bunu, yoxsa yox. Paşa adı dinləyicimiz telefon qayıtındadır. Paşa, bəri vaxtın səhər olsun. Siz işlikdə işsiz qalmaqda qorxursunuzmu, yoxsa yox?
Yox, siz mənə də gələtəsindən yox. Çoxları ondan qorxmurlar Azərbaycanda. Ona görə ki, Azərbaycanda deyirsiniz, işsizlik bu dəqiqə cəmadın özü hərə nətəri başarır, hərə bir tür öz başında olandırır. Belə zavodlar, fabriklər, belə necə ki, lazım olan səviyyədə dövlətlər dövlətin vedomosunda olan şeylər işləmirlər. Cəmad bizi sılçayını da xodlarla, kimi taksavat edir. Yəni, bu baxımdan yaxıda götürülməsən Naxçıvan bölgəsində. Cəmadın demək olar ki, böyük işləmək qabiliyyətində olan adamların demək olar ki, 70-75% hamısı Türkiyədə işləyirlər. Yəni bu baxımdan götürəndə Azərbaycanda işlə təmin edilmə dövlət səviyyəsində o qədər yüksək səviyyədə olmadığına görə dövlət səviyyəsində də itməkdə işlərin itirməsindən bir o qədər qorxmurlar.
Aydındır. Minnətdaram Paşa bəy, təşəkkürlər. Daha bir istismarıcı gəldi hazırda dinləyicimizdən. Zəhmət olmasa məsləhət verin. Əhali nə etsin? Ev alsın, dollar alsın, yoxsa? Və sual işarəsi. Natiq Cəfərliyə sualım hələ təxminən budur və Natiq bəy, doğrudan mı? İndi Paşa adı dinləyicimiz qeyd etdi ki, prinsipcədə bir sözlə, bir ifadə ilə desəm, azərbaycanlı daşdan da pul çıxara bilir. Təxminən bunu demək olar. Amma belə vəziyyət yarana bilərmi ki, həmin o daş da olmasın?
Belə, maliyyə krizisinin əsası elə o daşın olmamasına gətirib çıxardır ki, yəni o daşda nəsə olmalıdır ki, oradan sıxıb nəsə çıxardasan. Azərbaycanda, yenə deyirəm, qlobal olaraq hələlik Azərbaycanın iqtisadiyyatının qapalı olması müəyyən dərəcədə sığortaladır. Çox belə biraz absurd səslənsə də, qapalı iqtisadiyyat bizi xilas elədi müəyyən dərəcədə iqtisadiyyatın qapalı olması. Amma bu çox qısa müddətli perspektivdə müəyyən xilas yoldur. Uzun müddətli perspektivdə onsuz da Azərbaycan iqtisadiyyatı liberallaşmasa və dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya olmasa, Azərbaycanda problemlər bundan da artıq dərəcədə baş verəcəkdir gələcəkdə. O ki, qaldı Azərbaycan banklarının müflisləşməsi məsələsinə, mən dinləyiciləri biraz sakitləşdirmək istəyirəm. Çünki yəqin ki, bizi dinləyənlərin əksəriyyətinin, bəzilərinin, belə deyək, əksəriyyəti deməsək də, bəzilərinin depozit hesabları var banklarda. Yəqin ki, bizim banklarda belə bir problem olmayacaq. Çünki bizim banklar da bazar qaydaları ilə işləmir, bazar qanunları ilə işləmir. Bizim bankların da əksəriyyəti bir məmura və yaxud da bir qrupa hakimiyyətdə olan bir qrupa məxsus
banklardır. Təqdim etmişsiniz ki, insardadır.
İnsardadır, bəli. Yəni, bu, o bank sistemində maliyyə problemi müəyyən dərəcədə olmayacaq. Mən hətta onu da...
Özür dilerim, necə olur 45 bank işləyir Azərbaycanda?
45 bankın özünün... Valla, adı 45 ola bilər, amma o 45 bankın neçəsi hansı nöqtəyə işlədiyi hələ biz dəqiq bilmirik. Bir şey də qeyd eləyim. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, əgər bu istehlak kreditləşməsi liniyası xarici dövlətlərdən alınan liniya açılmasa, yəqin ki, çox güman ki, Azərbaycanda bu ajratajın qarşısını almaqdan ötürü və hökumət də gördü ki, doğrudan da istehlak kreditlərin dayandırılması böyük bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Çünki Azərbaycanda kiçik biznesin mühitini darmadağın eləmək həddinə gətirib çıxarda bilər. Yəqin ki, banklar öz vəsaitləri hesabına bunu bərpa eləyəcəklər. Öz vəsaitləri hesabına deyəndə də yəqin ki, həmin kimlərəsə mənsub olduqları banklar, yəqin ki, öz bəlkə də öz ciblərindən hətta mən belə bir proqnoz şəklində verə bilərəm ki, öz ciblərindən də ustavlı kapitalı qaldırmaq yolu ilə, bankların öz nizamnamə kapitalını qaldırmaq yolu ilə, yəni nizamnamə kapitalını artırmaq yolu ilə istehlakçılara kredit verə bilərlər. Bundan əlavə də Heydər Babayev, bizim hörmətli nazirimiz də çıxış eləyəndə qeyd elədi ki, bizim neft fondumuzda pul, kifayət qədər pul var, neftdən, qazdan kifayət qədər pul gəlir. Dünya Bankının eksperti də bu barədə dedi. Hı. Yəni, doğrudan da əgər buna istinad eləyirlərsə, neft fondundan və yaxud da Milli Bankın rezervlərindən bu banklara müəyyən miqdarda kreditləşmək üçün maliyyə ayrıla bilər. Maliyyə ayrıldıqda da bu kontrolsuz şəkildə baş versə və çoxlu şəkildə pulun, sərbəst pulun bazara daxil olması inflyasiyanı daha da sürətləndirəcək. Nə qədər sərt monetar siyasət yeritsə də Milli Bank son bir ildə 1,9 dəfə nəqd pulun dövriyyəsi Azərbaycanda artıb. Bu fantastik bir rəqəmdir. Təqribən 2 dəfə.
Natiq Cəfərin fikirləri idi. Dinləyicilərdən biri zəng edib, amma çıxmaq istəmədi. Bir sizə qonaqlara ismarış göndərdi ki, seçicilərlə belə zarafat etməyin. O zəng edib xahiş edir ki, bu fikirləri sizə çatdıraq. İndi nə cür zarafat etmişsiniz siz dinləyicilərlə, mən bilmirəm. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi də SMS-də 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Emin adı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanda iş olsaydı, Rusiyada milyonlarla azərbaycanlı işçi olmazdı. Mən sual vermişəm ki, işsiz qalmağa qorxursunuzmu? Yoxsa yox. Digər bir dinləyici yazır ki, Natiq bəy, bəs dövlət borcları necə olacaq? Hansı Natiq bəy? Bunu dəqiqləşdirin, xahiş edirəm. Biri Mustafayev də digər cəfərlidir. Bildiyimə görə, hərə 500 dollar yaxın borc düşür adam başı Azərbaycanda. Bunları kim qaytaracaq? Sadə xalq? Natiq Mustafayeva sualım var. Əgər bu sualı cavabınız varsa verərsiniz, amma yəni İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev həmçinin qeyd etdi ki, 2009-cu ildə inflyasiya azalacaq.
12%.
Bəli, azalacaq. Yəni indiki illə müqayisədə. Səhv etmirəmsə, inflyasiyanın azalması işsizliyin artmasına gətirib çıxarır.
Bəli, bəli.
Niyə, belədir?
Qısa və perspektivdə baxanda, buna nəzəri cəhətdən də artıq 60-cı illərdə Amerikan iqtisadiyyatında baş verən proseslərə görə incələndiyi də buna Philips əlaqəsi deyilir.
Bəli.
Yəni, inflyasiyanı endirmək üçün artıq büdcə sıxlığı, yəni tələbatın sıxılması üçün biz nə etməliyik? Monetar siyasət və fiskal siyasət, yəni büdcə siyasəti onlar artıq sərtləşdirilməlidir ki, tələbat daralsın və biz inflyasiyanı aşağı endirə bilək. Bunun üçün bu nə deməkdir? Artıq yeni iş yerlərinin imkanı azalır. Çünki biz iqtisadiyyatın böyüməsinin, yüksək tempə böyüməsinin qabağını almağa çalışırıq və bunun üçün də inflyasiya nədir? Yəni burada artıq ikisini də seçə bilmərik, ikisindən birini seçə. Bizim üçün öncəliyi nədir? İnflyasiya yoxsa işsizlik?
Yəni, ayrı məsələ ki, işsizliyin aradan qaldırılması daha vacib məsələdir.
Yəni burada baxanda insanlar deyir ki, inflyasiya pisdir, çox bəli. Böyük problemdir, çox böyük problemdir. Bəli. Amma bu tərəfdən də nədir? İşsizlik son zamanlar azalmışdır, amma nə qədər azaldı o ayrı məsələ və bu permanent, yəni tamam
müntəzəm
daimi iş yerləri və ya müvəqqəti iş yerləridir o ayrı məsələ, müzakirə məsələsidir. Yəni biz ikisindən birini seçməliyik, ya inflyasiya ya işsizlik. İkisini də eyni anda eləmək üçün artıq uzun perspektivdə baxanda biz inflyasiya gözləntilərini aşağı endirməliyik. Bunun üçün də hədəf qoyur hökumət ki, bizim 12% bizim hədəfimizdir. Amma o hədəfi əldə eləmək üçün nə qədər düzgün siyasət aparacaq, o ayrı məsələ. Biz deyə hər şey açıq olsa, desək ki, biz bunu eləyəcəyik və bunun üçün nə lazımsa eləyəcəyik, onda cəmiyyət inanacaq ki, hə, həqiqətən. Amma hərdən Azərbaycanda olur ki, qısa perspektivdə baxanda problemlər yaranır və bazar müdaxilə eləməli olurlar, kreditləşməni artırmaq üçün faizləri endirirlər. Bu artıq o credible, yəni biz nə qədər güvənilirdi, o ayrı məsələ. Əsas onun o siyasətin, deyilən hədəfin qoyulması üçün güvənilir siyasət aparılmalıdır ki, biz bunu əldə eləmək üçün filan 1-2-3-4 mərhələlərindən keçir bunu əldə eləyəcək. Amma cəmiyyət onu açıq aydın şəkildə başa düşməlidir ki, və başa salınmalıdır. Amma Azərbaycanda bu transmissiya mexanizmi zəifdir, yəni cəmiyyət bunu...
Belə çıxmamı ki, Natiq bəy, adi, sadə əhali bu böhranın zərbələrinin bir növ qarşısını almaq üçün, əgər bu zərbələr olacaqsa da birbaşa olan ciblərinə, öz xərclərini azaltmalıdır. Müəyyən dərəcədə bəli, pullarını qorumalıdır.
Azərbaycan son zamanlar lazımsız baxa bilən, mən öz ətrafımdakı insanlara baxanda görə lazımsız xərclər. Lazımsız demək olmaz, amma bunu daha bahalı maşın yerinə biraz daha ucuz avtomobil almaq olar. Bahalı telefon yerinə daha ucuz telefon almaq olar. Yəni xərclərini azaltmaq məsləhət görürlərdi. Amma bu birinci məsləhət. İkinci tərəfdən də belə baxanda deyə bilərəm ki, bizim əhalinin əksəriyyətinin buna qarşı sığortası var. Burada ortalama olaraq baxan hər bir ailənin bir fərdi xaricdə yaşayır və onların gəlir mənbəyidir. Amma Rusiyada da ki, eyni şey kriz baş verərsə nə olar? O da artıq riski daha da artırır və ya Türkiyədə gələn pul mənbəyi. Həm risk var, həm də onun özünün sığortası var. Belə baxanda deyək ki, o qlobal bir süqut olsa, iqtisadi çöküntü olsa bizi çox böyük səviyyədə təsir göstərəcək. Amma bu dediyim kimi əgər regional olaraq bizim dəstəkləyən Türkiyə və ya Rusiyadakı bizim həm yerlərimiz də təsir olaraq böyük təsir göstərməsə, buradakı əhalinin böyük hissəsi, əksəriyyəti o asıllığı var. Həm dediyim kimi öncə bu sığortadır, eyni zamanda da riskdir.
Yəni xərcləri azaltmaq ancaq lazımlı xərcləri həyata keçirir.
Ancaq lazımlı və
təxminən tez formasında belədir. Bir dinləyici sual göndərib, Natiq Cəfərliyev müəllim onu öz ciblərinə bəs o pulu görən kim qoyub? Görəsən kim qoyub? Nadir bəy, maliyyə böhranında ümumiyyətlə qazanmaq mümkündürmü ortada?
Bəli, qazanmaq.
Kimlər qazanır? Bəndən artıq. Bir deyin bəlkə dinləyicilər qazansın.
Yox, bu birjalarda oyunçu, böyük oyunçulardır əsasən. Maliyyə birjalarının böyük oyunçularıdır. Onlar qazanır. Aksiyalarla məşğul olan insanlardır. Hansılar ki, aksiyaların qiymətini aşağı salmağa və yuxarı salmağa oynayan oyunçular qazanır. Bəli. Yəni, bu qlobal bazarda qlobal oyunçular qazanır. Yəni, söhbət sadə vətəndaşın hər hansı bir qazancı da ola bilər. Məsələn, Azərbaycandan getmir. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı çox aşağı səviyyədədir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qiymətlərin aşağı düşməsi vaxtı, aksiyaların aşağı düşməsi vaxtı. Məsəl, misal olaraq deyirəm ki, Microsoft şirkətinin 10 aksiyasını alıb, bir aydan sonra bunu daha baha qiymətə satıb, qazanmaq olar elementar olaraq. Çox belə, çox bəsit formada. Azərbaycanda nə etmək lazımdır? Çox belə maraqlı sualdır. Azərbaycanda doğrudan da bizim mən çox qorxduğum bir şey baş verə bilər ki, Azərbaycanda əhali təzədən balışların altına pul yığmağa başlayacaq. Çünki banklara olan inam azalacaq, bu maliyyə böhranı haqqında, bu isteriya yaradır. Ümumiyyətlə, psixoloji cəhətdən də insanları yorur. Bu haqda hər gün televiziya ekranlarından, qəzetlərdən danışılır. Haradasa bu xaricdə bu maliyyə böhranı baş verir, bu nəsə böyük bir katastrofa şəklini alıb. Yəni, sadə vətəndaş, ya iqtisadiyyatdan uzaq olan bir, iqtisadi biliklərdən uzaq olan vətəndaş, bu bunları duyduqca, onlardan psixoloji cəhətdən banklara inamı azalır, ümumiyyətlə maliyyə qurumlarına inamı azalır və gələcəkdə özünün qazancını sığortalamaq üçün balışın altına, bizim dədə-baba qaydası ilə balışın altına pulunu yığmağa başlayacaqdır. Bunun çox pis tərəfi ondan ibarətdir ki, son 2-3 ildə Azərbaycanda banklara inam artmışdı. Əhali evdə pul saxlamırdı. Artıq banklara inamı artdığına görə banklarda depozit hesabları açırdı. Banklar da müəyyən faizlərlə gəlir verirdi əhalinin müəyyən bir qisminə. İndi isə bu maliyyə böhranı yaratdığı isteriya şəklində, bu isteriya da demək olmaz, yəni ki, Azərbaycanda da sığortalanmayıb, tam şəkildə sığortalanmayıb. Ola bilər ki, banklar iflas uğrasın, amma bank sığortası mövcud olduğuna görə mən inanıram ki və buna əminəm ki, dövlətin büdcəsindən bu bank sığortası mövcud olduğuna görə insanların bank hesabı, depozitə qoyduğu pullar qayıtacaq nə varsa. Bu SSR vaxtı qoyulan pulların batan kimi olmayacaq Azərbaycanda bu vəziyyət. Yəni, insanlar yəni bundan çox əndişə keçirməsinlər. Amma müəyyən mənada kolleqanın sözlərinə tam razıyam. Xərclərimizə fikir verməliyik, xərclərimizi azaltmalıyıq. Azərbaycanda Azərbaycan izafi xərclərə yol açan məsələlər, məsələn, toy şənlikləri var. Yəni, çox belə müxtəlif, yəni, bu biraz psixoloji və etik normalara sığan bir məsələdir. Bunun üçün ayrı bir veriliş hazırlamalı.
Amma xərclərin azalması üçün gərək qiymətlərin də azalması baş verirsin.
Bəli, tam razıyam. Tam razıyam. Baş verə bilərmi? Yox, qiymətlərin azalması üçün Azərbaycanın bir yolu var. Bu da bu studiyadan dəfələrlə demişik, yenə təkrar edirəm ki, bu islahat yoludur, liberallaşma yoludur, monopoliyalarla mübarizə, əsli mübarizə. Hökumət indi dərk eləməlidir, başa düşməlidir ki, nə qədər neftdən güclü pul gəlirsə də, neft gəlirləri nə qədər artırdısa, real iqtisadiyyat olmasa, qeyri-neft sektoru güclü inkişaf eləməsə, ölkə zəifdir. Ölkənin milyardlarla pulu da ola bilər, amma real iqtisadiyyatı olmayan ölkə zəifdir. Zəif ölkədir. Bunu biz dərk eləməliyik.
Natiq bəy, sizdən elə soruşum.
Dediniz o məsələ var, yəni o monopoliya məsələsinə. Yəni bu da artıq iqtisadi ideologiya məsələsidir. Dövlət nə qədər nəzarət əlində saxlamalıdır və tamamilə liberallaşma. Bu iki düşüncə məktəbləridir.
Dilemma
yaranır. Hər ikisinin dediyində müəyyən bir həqiqət var ki, dövlət daha nəzarət eləyəndə bunu asanlıqla qiymətləri endirə bilər və ya əllərində strukturalar nəzarətlərə endirin deyəndə endirə bilər. Amma bir tərəfdən də liberallaşma tamamilə iqtisadi rəqabəti artırır və qiymətləri kəskin şəkildə. Bunu Amerikada mən son zamanlar özüm izlədim. Rəqabət artıq xüsusilə bank sektorunda bank sektoru liberallaşdırıldı və banklar arasında güclü rəqabət başladı.
Qiymətlər
kəskin yaşadı. Depozitlər artıq o qədər kredit alma asanlaşdı və depozitlər depozit açma asanlaşdı. Yəni bu amma hal-hazırda bütün iqtisadçıların, əksər iqtisadçıların fikirləşdiyi budur ki, liberallaşma bizə çox şey qazandıracaq.
Minnətdaram Natiq bəy, hər ikinizə təşəkkür bildirirəm studiyalarımıza buyurduğunuza görə. Natiq Mustafayev, Amerika Birləşmiş Ştatları Kolumbiya Universitetinin doktorantı, studiyamız qonağı idi və İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızın qonaqları oldu. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində və növbəti saatda biz Azərbaycanda Azərbaycan siyasətində baş verənləri nəzərdən keçirəcək. Şoudur yoxsa reallıq? Söhbətə qoşulmaq Çalgı vasitələri sizə bəllidir. Həllik xəbərlərə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.